No, pa je napočil trenutek, dame in gospodki, očistite ušeska, preverite, če imate prižgan Dolby Surround. Seba bo zdaj le zatresel vaše ljubke male membranice, daj se vrljujo.
Zdravo, Miha. Zdravo.
Kako si kaj s petki?
V redu, dolg cajta, že nisem bil takole frej, tako da ja. Sem zelo vesel, da sem se lahko odzval tvojemu povabilu.
Najlepša hvala, da si se odzval. Kako si kaj z januarji?
Januarji so ponavad bolj prosti meseci za igralce, kar se tiče nekih blaznih ponovitev starih predstav ali pa nekih uspešnic, ja. Ki so pač ljudem v zabavo v decembru veselim in debelim. Ampak, ker se sam umikam že kar nekaj časa počas iz gledališča, sem samo petinsko zaposlen, ja. Sem letos cel januar frej.
Samo še film?
Film, kakšna serija.
Super.
Tako ja, risanke.
Sam zdaj, ko si se umaknil v resnici iz gledališča, si še bolj na tapeti, ne?
Ja, to je en funt mesa, ki ga ta posel potegne za sabo.
Ja. In kako s tem, kako s tem shajati?
Ja, na nek način se moraš naučiti, kaj pa vem, si narediti, da ti je to v zabavo.
A veš, ker ljudje te poznajo že od nekdaj, ne? Ampak ja. V resnici blazno šlampaste. Ne? Ljudje, ki niso hodili, kaj pride v teater ali pa si filmov ogledovali, so samo nakladali naokrog, ne?
Pa ampak dober, ja. Zdaj, tega sem vajen tudi že iz nekih tinejdžerskih let, ja. Ampak še iz otroštva. Ne? Ker so vsi blazno nakladali v mojemu očetu, pa morda niso vedeli, da sem jaz nekje zraven. Tisti, ki me niso poznali na avtobusu, ne? Na kakšni 14-ki, takrat z Bratovševe.
Zoprna situacija.
Ja, ne? In sem se kar dostkrat nasmejal, me pa tudi velikokrat prizadeli, jasno, ne? Ker so si zmišljevali vse živo.
Zmišljeval, kako mora biti šele tvojim mulcem? Dve generacije.
Sem ju pa na to, sem ju na to upozarjal, ne, pa tudi večkrat imel pač kakšno situacijo, kjer sem posegel vmes, ko so name recimo kazali s prstom, ko sem jo pršel iskati v šolo, ne, pa sem rekel, čakajte malo, nisem vam jaz ukradu čigumija, ne kažete name s prstom, pa jaz nisem doktor Vrabec, ampak sem Sebastian.
O, shit, doktor Vrabec, res.
Ja, recimo, to je bila ena vloga, ki me je zelo zaznamovala. Pa ne samo mene, tudi pokojnega Šugmana, recimo. Ne?
Ja, se težko otreseš teh vlog. Ali se jih sploh želiš, ne?
Ma, mislim, so na nek način del tvoje poti profesionalne, ne?
Ja.
Ampak, pač, žal, večina ljudi gleda samo eno vrsto, kaj pa vem, serija ali pa...
Ja. Koliko je bil rifle za večino slovencov najne generacije, pravzaprav podarim dobim.
Ja,
ne, zdaj ga pa itak nihče več od mulcev ne pozna, ker je pač že skoraj v penziji, ni še.
Žal.
Je bil tukaj dve leti nazaj, bil še čil in mil in 80 let in še vedno fura motor model.
Ja, seveda. In mislim, da dela več kot 10.000 km na leto. Ne?
Tudi ti si blazno zagnan motorist.
Ja.
Zagnan kot kamen v šajbo, bi rekel moj sosed mehanik in prav tako motorist Tomi.
Ja, jaz delam nekje v poprečju 10.000 na leto, ampak mislim, da jih rifle precej več. No.
Da imaš neke silovite plane, a to o tem smeva govoriti ali postiva še?
Vprašaj.
Ja, z motociklom?
Želil bi si, ja, narediti eno tako furo, kot ta človek, kako se imenuje, katerega majico si mi podaril?
Lyndon Poskitt.
Lyndon Poskitt. Ja, enkrat, ko bo imel dost vsega, se verjetno osedem in odpeljem.
In odpelješ?
V neznano.
V neznano. Ja. Nedokumentirano.
Ja, ne vem.
To bi bila super serija, samo namig.
Sva z recerjem Matejem veliko govorila o tem. Ne? Sva imela neke ideje s kolegom iz Mladinskega teatra. Ja. Ja, lažje je najti sponzorje, ne? Če pač imaš to nek blok ali pa kaj pa vem, nekje zabeleženo.
Če potrebujete koga za vodo voziti, se prostovoljno javim. Ok, greva naprej. Zdaj, žute štampe rumenega tiska se še nisva dotaknila. In tak, kulten, mislim, da so zate to vsaj recimo 537-krat zapisali to častitljivo titulo Slovenski George Clooney.
Ne samo v slovenski žuti štampi, ne? Ja. Ali pa v slovenskih rumenjakih, ampak tudi južneje, kjer je to žuta štampa. Ja.
Aha, so ti tudi za George Clooneya?
Mislim, da se je začel kar tam, ja.
Ok, ampak kaj hočejo recimo pisure povedati, ko rečejo, a si kdaj razmišljal o tem? Ne? Ker neko sporočilo je, pišoč človek želi s svojim zapisom nekaj sporočiti in kako ti naslavljaš zdaj javnost in napišeš slovenski George Clooney Sebastian Cavazza?
Mislim, da vsi iščejo nek, kako bi temu rekel, kaj pa vem, to je nek tak...
A hoče bojati hud kot George Clooney?
Ne vem, no, mislim, da gre v izhodišču bolj za neko etiketiranje, ne? Ja. Da ljudje, ker ne vejo, kam bi te umestili, te morajo z nečim enačiti, pač ali me enačijo z očetom, ali George Clooneyem. Verjetno pač ljudem velik pomen, da so sigurni okay, ali pa prepričani, ali pa bolj varne se počutijo, če te lahko z nečim označijo primerjajo. Ali pa primerjajo.
Pa reče slovenski, ampak malo tudi kaže na naso nacionalno samozavestne.
Aha. Ja, dobro. Ja, lahko.
Ne, se lobi re,
lahko bi rekel recimo, slovenski dedek mraz.
Slovenski
Božiček,
dedek mraz. Ali pa v najslabšem primeru, ne, če želijo, a veš, že neko aluzijo na nekoga drugega, ta bi bila sicer mega trapasta, da bi rekel slovenski Boris Cavazza. Ja. To je, to je v bistvu pa, foter, ta ne gre skos.
Je pa res, da sem ravno zadnjič sinovoma pokazal eno fotografijo mojega pokojnega dedka po mamini strani, Augusta Sitarja.
In?
Ki je pa dejansko zelo podoben George Clooney bil. Ne?
Zelo podoben?
Ja, ker je imel to jamico na bradi tako intenzivno zarisano okay. kot George.
Ker jaz sem želel ravno reči, da imate Cavazzi po moški strani in blazno ta dominanten gen za dizajn. Ne?
Jaz in oče...
Tudi tvojih dveh mulcev se ne da zgrešiti. Ne?
Po fizionomiji mi je morda celo bolj podoben starejši, Luka, ampak ima svetlejše, ima blond lase, ima pa dobro, zdaj ima že malo bolj temno rjave, kot jih je imel kot otrok, pa zelene oči. Mark je pa bolj temen, ja, tako kot mi Cavazzi. Ampak mogoče ta gen bolj v tem zapisu, da smo sami fantje, a ne?
Ja.
Bi lahko že bila kakšna Cavazza z dotir.
Cavazza z dotir, ja.
Upam, da še vedno zmagujemo Islance.
Ej, kaj ti je foter rekel, ne, takole? Ti si se v nekem trenutku odločil, kaj boš po poklicu, ne?
Ja.
In to je v bistvu težka odločitev, ne? Ko si prišel pred starega Borisa, rekel, foter, jaz grem delati sprejemce.
Je rekel, a sti na glavo padel. Ampak, ja, kolebal sem. Jasno, pri 18 letih niti ne veš dobro, kaj bi pravzaprav najraje počel ali pa študiral naprej v življenju, a ne? In hormoni te mečejo, za nekaj se moraš odločiti.
Ja.
In potem sem na prigovarjanje večjih kolegov, ki so že bili na akademiji ali pa s katerimi sem sodeloval v nekih teh gimnazijskih predstavah Matjaža Pograjca in Tomaža Štruclja, so vsi podrekli, pa dej pet probat na akademijo, no. Ampak če ne bi naredil sprejemnih, ne bi šel še enkrat probat.
Ne bi šel še enkrat?
Ne.
Pa bi zdaj rekel prekleti sprejemni, ali... Nisi ne... Ker foter imel menda zate druge plane. Če to drži.
Mislim, drži... Vedo je...
Šest levo zgore.
Ja, tako je. Stomatologija je bil na nek način prvi izbor, ampak...
Res?
Kolebal sem pa tudi potem kasneje med filofaksom, ker sem bil na Poljanski gimnaziji na lingvist, no, jezikoslovna smer, se pravi tri tuje jezike intenzivno, angleščino, francoščino in italijančino in sem potem kolebal med francoščino in angleščino na filofaksu.
Ampak postal si igralc?
Ja, postal sem igralc, ne vem pa, če bom ostal. Ne, to bomo pa videli. Lahko da me pič, tako kot si prej rekel, se usedem na motor in se odpeljem.
Naj te čim prej, ampak ne govorim v imenu vseh. Ne, tole me zanima, ne? To je težko, ne? Obut pravzaprav čevlje, v katerih je že itak tvoj foter, je v bistvu tako dejanje z jajci, bi jaz rekel, po dolgem premisleku. Ne? Sploh, če je tvoj foter Boris Cavazza, no, jebem ti.
Ja,
veš, še dodal, ne?
Ja, jebem ti. Tukaj so bile te primerjave, ki si jih prej omenil s George Clooneyem,
ja,
recimo...
S fotrom, to je malo mazohistično, sem si vedel, da se bo to zgodilo.
Sem vedel, ampak kljub samo nisem pričakoval tako kaj pa vem, tako radikalne atake ali pa tako ja. Konstantne atake na ta račun. Ne, hote pač so me verjetno primerjali z njim tudi zaradi tega, ker sva si bila, mislim, jaz sem mu bil podoben Borisu v mlajših letih.
Ja.
Precej bolj kot sta recimo moja sinova meni.
Ja, no, se še zdaj biti težko zatekli. Ja,
zdaj sva že sošolca, ne, tako se predstavlja.
Praktično.
Predstavljava se moj sošolc seba, moj sošolc Boris.
No, pa ti vihari so zdaj za vama. Zdaj si pri 45-ih.
Ne, zdaj bom že 47,
Ej, okay.
marca.
Točno, ti si eno leto starejši od mene.
73.
Ja, 74, ja. Okej. Okay. Zdaj so te vihari za vama. Kako se dan današnji s fotrom pogovarjate o poslu? Verjetno na izi.
Glik zadnjič mi je rekel, sem šel gledati njegov film v režiji Katje Colje. To je zamejska Slovenka, ki že kar nekaj časa živi v Rimu. In je posnela svoj debitantski celovečerni igrani film Igor in Roza in sem z veseljem se odzval njegovemu povabilu in ja. Šel v sredo dopoldne s penzionerji na ogled filma ob 10:00 dopoldne v Kinodvor in sva govorila, ne, in sem seveda zelo pohvalil film, ne, in je rekel, ti, kako gre pa kaj jezero, sem rekel, super, sam amben pukurca nač ne sliš, ne.
Ok, k temu še prideva, ne, to je ta ja. Slovenija naša. Še eno vprašanje vezano na fotra, potem pa nehava žlahto, Petra s Twitterja sprašuje, v bistvu, kako si kot otrok ti gledal Smrkce? Glede na to, da je tvoj foter posodil glas Ato Smrk.
Ja, Ata Smrk je bil Boris. Ja. Ja, Smrkci so bili del moje mladosti, mojega otroštva, pravzaprav bom rekel. No. Ne mladosti, ampak otroštva.
Otroštva, ja.
Ja. Risanke so mi bile vedno v veliko veselje, tudi še vedno jih rad pogledam. Ne. Pri 47-ih, tako rečeno.
Potem bi Ata Smrk govoril z glasom mojega pokojnega fotra. Shit, ne predstavljam si, a bi mi bilo to cool, ali...
Ja, a veš kako je, takrat je založba RTV Slovenija izdajala tudi plošče raznih pravljic, ne, Bobek in Slamica, pa Zvezdica za spanka, pa Rdeča kapica in tako naprej in Boris je pravzaprav zelo velikrat posodil glas, ne samo volku, ne, v Rdeči kapici, kjer je bil zelo tak, ne, pravi volk, ampak smo se mulci že kot zelo mehni navadili pravzaprav, da se bo pojavil tudi v zvočni obliki, kje drugje kot samo v dnevni kuhni. Ne?
In je bilo normalno.
V dnevni pa v kuhni, ja.
Tako je bilo marsikaj normalno. Se verjetno je bilo tudi ten cel kup znanih likov, se je moral motati po vaši hiši. Ne?
Ja.
Kakšna je bila to scena? Verjetno Šerbeđija, mal trda s fotrom doma, noben nič kaj ekscesnega.
Šerbeđije se ne spomnim pri nas. Mi smo kuhno, ki je bila pravzaprav povezana v jedilnico in dnevno sobo.
Ja.
In v tej jedilnici, ki je bila z nekimi steklenimi vrati, velikimi steklenimi vrati, ločena od dnevne sobe, si imel, na to kuhno si imel velik pregled z kavča,
ja.
Nekega ogromnega kavča v dnevni sobi. Ampak spomnim se, recimo, Zoran Predin je bil stalni gost, Vlado Kreslin je bil stalni gost. Ene parkrat je prišel tudi Zmago Jelinčič in enkrat vem, da je celo ustrelil z neko pištolo.
V mizo?
Ne v mizo, ampak je ustrelil v, kako se temu reče, to je bil tak tisto nosilo za posodo, veš, ki gre ja, na se ga obesi na steno in potem so gor
majolke. Je Zmago kar malo ustrelil noter.
Ja, ker nihče ni verjel, da je pištola prava. Ne? Pa je pa kar ustrelil,
pa
je
pa kar ustrelil.
Padl. Tega se spomnim. Recimo.
In temu ti rečeš otroštvo.
Ja, on je bil zelo otročji. Ja.
Ok, greva naprej. Slovenija. Kako se ti zdi, da je biti Sebastian Cavazza v Sloveniji?
Ne, da se mi zdi...
Prestolnici
ja,
Fovšije.
Ja, mislim, se niso vsi tako, bom rekel, skogledi, ja, ne. Ampak, a veš, zdaj, ko Dončić dokazuje svoj neizmeren talent, ne, za vsako drugo mizo pravzaprav slišim kakšno pripombo na,
ja,
na njegov račun. Nihče pač... Ne bom rekel...
Zakaj smo taki, ne? Dončić?
Da nihče, ampak ni pa tako, da bi bili vsi tega veselja, ne? A veš, veliko ljudi se s tem pač ne more sprijazniti ali pa kaj, gre za fovšijo, tako kot si rekel, in potem imajo neumestne pripombe. No.
Ja, neumestne pripombe. Ja. Veš, da sem ta teden nekje na teh družabnih omrežjih, družbenih omrežjih prebral, da nekoga je zmotil tvoj tek v nadaljevanki jezero. Ne? A štekaš jim to na način, da kaj zdaj ne, on kle prodaja, da kako on zdaj igra tekača, če preveč po petah teče, pa da ima malo preveč te zunanje pronacije, ali kako se že to reče.
Le, meni je vse en, kaj si drugi mislijo. Ne? Ta razteče ne zato, da bi drugim dokazval, da nima zunanje pronacije, ali kako se temu reče.
Ne vem, to sem zato zdaj pač, da, po spominu povedal, da ne bo avtor jezen, če posluša.
Ampak teče zato, da bi vzdržval kondicijo. Ne? V glavnem v Leninovem parku presedla na kolo, s katerim ustraja še naprej potem tudi v Dolini Rož. Tako da tam ne bom
razmišljal o novem kolesu, ampak ne vem, pride v Dolini Rož do novega kolesa. Mislim, da ne. Kolo...
Dajmo pustiti poslušalcem, ne si sami vzamejo knjigo v roko, ne bomo jim tega razkrili, ampak presedla na kolono.
No, ampak to zdaj pride nadaljevanka jezero. Itak super knjiga, pravzaprav vloga, ki je napisana zate, jaz sem od samega začetka, sem najprej knjigo bral in sem vedel, da boš ti to igral in sem te videl noter in je bilo zelo ok. In potem pride nadaljevanka in tudi super cast, super ekipa, vse ok. Ampak pol začnejo govoriti, no in se ga ne razume.
Ja, zdaj pa tukaj, jaz nisem nameraval pač se ne opravičvati in tako naprej, ampak bi rad par stvari pojasnil.
Jaz to vse razumem. Ne? Ampak,
verjamem, da nekaj, tudi jaz imam perforiran desni bobnič od potapljanja, pa tudi jaz sem slabo slišal. Ne? Se pravi, Adena, pri nas še vedno ne obstaja katedra za zvok na akademiji. Na Grafataju je ni. Ne? Katedra za scenaristiko, mislim, da se je odprla kakšnih 5 let nazaj. Katedra za kamero, kakšnih 10, predtem je bila samo režija in montaža. To je prvi problem. Drug problem, ne? Slab zvok so imeli od leta 2012 pa do danes še kar nekateri projekti v produkciji nacionalke. Šantič, Knific, Več po glasih, Ekipa Bled, tokrat spet jezero. Tretjič, mikrofoni, ki se uporabljajo na snemanju, ne, se pravi boomi, so zelo osko usmerjeni. In če mikroman oziroma boom operater, ki z njim dela, če ga zasuka mal preveč, par stopinj govorim, ne, v levo ali
ne
desno.
Ne zajame več.
Ne, zajame, ampak zajame šum moje parke, mojega glasu pa več ne, oziroma ga zajema slabše. Ne. Bubice po drugi strani...
Ok, ampak se v resnici ni tak problem, nisem zdaj Sebastian, da bi zdaj ti...
No, ampak bi rad pojasnil, ker sem sam dobil ful enih pisem pa mailov.
A res,
pa,
to je tak problem, taki razsežnosti.
Da jaz momljam. Ne. Drug problem, mislim problem, druga dana okoliščina je ta, da bubice, ki pa se uporabljajo, kadar se ne uporablja bum, so v bistvu zelo občutljive in na drgnjenje obleke, dlake in tako naprej.
Pa še vidijo se.
Pri tem, da so tukaj pokrite s parko, termoperilom, pulovari in tako naprej. Že to malo omejuje ta zvok. Tretja stvar je pač to, da smo interpretacijo ali pa to impostacijo, ki jo Taras ima, določil glede na indikacije, ki jih je že Golob zapisal v knjigi. Se pravi, on govori tudi včasih, malo se je pobrka. Ne? Ampak vsem bi morali slišati, kaj govori. Dobro, to se strinjam.
Dobre, da vse... super, tudi jezik je tak naraven.
Ja, je naraven.
Kot ga od inšpektorja pričakuješ.
Ampak se tudi ostalih kolegov včasih ne sliš, ker pa tukaj ne gre za dokumentarno oddajo ali pa oddajo v živo. Se tukaj podlagajo folii, kot se jim reče, to so dodatni zvočni efekti, ki ustvarjajo atmosfero. Poleg tega je tukaj muzika in tako naprej in gre tudi pri tem za večplastno obdelavo zvoka. Nekaj je, glih včer sem bral delo, mislim, da je Tanja ali Tatjana Jaklič pisala, kdo bi razumel Tarasa Birso, ne, in se potem sprašuje, kaj je zdaj miks zvoka, kaj je pa...
Seba, stop.
Dobro.
Ok, povedanega dovolj.
Preveč.
Druga tema.
Četrtič,
a si videl, trailer od Top Gana?
Ne, nisem ga še videl.
Nisi videl?
Ne. Ampak to nas vrača nekam nazaj.
Mlajši je, kot je bil 34 let nazaj.
Ja, on nima sivih las, ali pa si jih barva.
On nima sivega lasu. Ja. Ne, da nima se. A se spominješ prizora, ko so igrali odbojko na Mivki?
Se spomnim, ja.
A veš, veš kako to zdaj izgleda? Zdaj ima žile na trebuhu.
Aha, ja.
Takrat je imel še 2 mm, mogoče subkutane za mastitve. Zdaj ima žile.
Zdaj pa ne več. Lahko da gre za CGI, lahko da gre za deepfake, ki ga zdaj zelo vsi promovirajo pa razlagajo na vseh teh YouTube kanalih. Ampak dejstvo je pa tudi, da Tom Cruise verjetno ostaja v formi, ker ta posel
okay, ampak to je to mač. Kako ti gledaš na to vrsto konzerviranja hollywoodskih zvezdnikov?
Meni je to
Brad
odveč.
Pitt, lahko 50 ti, plus. Ne?
Ja, lahko ti povem tako, da sem dobrih 10 let nazaj v Berlinu spoznal René Zellweger. Ne?
Ja?
Ampak je nisem prepoznal, ker se je usedla Gerardju Depardieju na kolena.
Kaj želiš povedati, je bila babi ali je bila
ne,
tako
bila je tako suha, ja? Ne, tako shirana pravzaprav, ja? Da je nisem prepoznal. Ampak to je imperativ, jasno, teh studijev, se pravi, tekmovanje za večno mladostjo, lepoto ja, in tako ja. Naprej, mislim, da je to čisto odvečno.
Ne. Pa še seksistično je, ne?
Ja, seveda, ne.
Ker, če kdo je že igral ob Kelly McGillis,
ja.
Je bila, ne?
Ja. Nije pa tudi ni prepoznal, ne?
Nije sploh ni, ne? Žal je ni v novem Top Gunu, ja. Po 34 letih. Seba, plani za prihodnost. Preden zakurvljaš motor in odjahaš v zgodovino. 52 filmov si že posnel.
Mislim, da je celo več. Ni vse, mislim, zdaj, če bi te naše upise na IMDb primerjali ne samo z Američani, ampak ja. Tudi Srbi, recimo. Ne? Oni imajo gor, čeprav tega morda ne boš na prvi uči opazil, a ne? Ampak pri njih so zavedene tudi vse pojave v risanih filmih, animiranih filmih, ja. Tako da če bi bilo še tega, kaj je zraven, bi že bilo krepko čez to. Ampak ja, 60 vlog pred kamero, nekje več kot 70 na odru, ne vem, plani za naprej, manj delati, pa več biti frej, pa delati take projekte, ki me veselijo, ampak to v bistvu v zadnjih 5-10 let tudi počnem, ne. Tako da upam, da znotraj tega ostanem, sicer pa se dejansko usedem na motor in se odpeljem.
Sebastian Cavazza, ostan črn.
Hvala, Miha.